cae aperis al mi vorto de la eternulo, dirante, ho filo de homo, mangiu vian panon cun tremo, cae trincu vian aquon cun chagreno cae sorgoi, cae diru alla popolo de la lando, tiele diras la Signoro, la Eternulo, pri la loggiantoi di Jerusalem, pri la lando di Israel. Sian panon ili mangios en sorgoi, cae sian aquon ili trincos en teruro, ca la lando desertigios de sia abundo pro la maljustagioi di ciui siae loggiantoi. Cae la loggiatae urboi estos ruinigitae, cae la lando estos desertigitae, cae vi excios, che mi estas la Eternulo.